Kampaina berria dugu araban, oraingoan emakumeen beloaren aurka. Asier García, Berria Egunkariko kazetaria, egunon.
Egunon, bai. Ba, bai, aiztuzun bezala, ba, Javier Maroto Gasteizko alkatea, bueno, haren kampainarekin jarraitzen du, ba, pixkat azkenengo astetan edo, ba, pixkat gainbera egin du, baina, bueno, bai, dudi, urte berriarekin aurrera egin duela. Aurreko astean ja prentsan ikusial izan genuen Javier Maroto bera ba diru sarrerak bermatzeko errenta murrizteko herrieken bide legegiaren aldeko sinadurak biltzen. Duela hilabete batzuk bueno, Ayudas Más Justas plataformako bozera mailean, hori da ba sinadura bilketa hori martxan jarri zuen plataforma, ba gizarte segurantzari iruzur egin zuela jakin zen eta geroztik ba plataforma hori bururi gabe zegoen, eta antza ba, Marotok berak hartu du lekua. Hori alde batetik, eta gero, ba, kurioso izan zen, ba, atzo bertan, El Correo egunkarian, ba, ba kampaina, beste kampaina bat jarri duela martxan gai horrekin, eta ba, Arabako, El Correoren Arabako portadan, ikusi al izan genuen, ba, titularra hau zen, aurpegia erakutsi dezakezu, eta argazki nagusian, ba, nikaba daraman Andre bat agertzen da, bi ertzainekin hitz egiten. Eta azpititularrean azaltzen zuten nola ertzainek Andrea gonbidatu zuten aurpegia erakustera segurtasun arrazoiengatik. Gero, egunkari barnera joz, eta berria irakurrita, ba, horri osoko berri batean, lehenengo bi paragrafoetan gertatutakoa hitz egiten dute. Besterik gabe, Andreak zerbait esan zien ertzainei eta hauek aurpegi erakusteko eskatu zioten. Andreak hori egin zuen, hitz egin beharrekoak hitz egin zituzten eta bakoitzak bere aldetik jarraitu zuen. Hori dena baita ere ertzainen bertsioen arabera. Hau da, ez zen ezerrez gertatu. Eta hortik aurrera, gainerako artikulu guztia terrorismo jihadista eta segurtasunaren inguruko ba, erreportai bat da. Alkateak berak txiokatu zuen berri hori, eta esan zuen, espero zuela inorkez egitea agente horien aurka, haren lana egitagatik autobus gidariarekin egin zuten bezala. Zakit, goratuko duzen, baina badire hilabete batzuk, ba, Gasteizko autobus gidari batek, ustez, nikaba zuen emakume bati ez ziola autobusera igotzen utzi. Eta, bueno, badira, bigertakari zer ikusirik ez dutenak, eta gainera, kontutan izan behar da, autobus gidariak enpresako arauen gainetik egin zuela, ez baitago horrelako baldintzarik autobusera igotzeko.
Eta,
bai?
Sei.
Bai, eta, are gehiago, ja, pizkat kanpaina areagotzen, ba, eguna aurrera egin ala, ikusi izan genuen, ba, egunkari horren web orrialdean, ba, Clara Campoamor taldeak, ba, alkatari eskatu omen diola, irian burka debekatzeko, emakumeen aurkako indarkeriaren seinale argia delako. Bueno, ikusiko dugu nola garatzen den guzti hau, baina, ezagit, baitare, berri guzti honen inguruan, baitare, badaude gogoeta pare bat egiteko, eta azteko, ba, lehenengoa da, ba, bueno, ze nolako iritziak eta bueno, nola ze harinkeria zerabiltzen ditugun ba burkaren hitz burka eta bueno, gai hauek eta ezagut ze goian jartzen garen ba esaten ba besteen eskubideei buruz hitz egiten eta ez dakigunean ezer ba beste buruz eta baita ere gure etxean baitugulako ba bueno, patriarkatuaren arazoa oso nabarmena delako. Eta gero beste era batean ere portada egunkariko portadan ikusi zitekeen ba emakume bat ertzain hitz egiten eta bueno ez da ez kuriosoa da ba argazki nola lortu zuten argazki hori argazkilari hori ez dakit kasualitatez aurkitu zuen egoera hori eta hortik egin zuten istorio bat edo ez dakit aurrez prestatutako zerbait zegoen ez dakit nahiko bitxia da guzti hori.
Jarraitzeko, ba. Gabon zahar egunean gertatako eraso arrazista dugu.
Bai, ba, atzo jakinal izan genuen, ba, benduaren 31an, Gasteizko bizilagun bat erasotu zutela Bulebar Medezkatal gunean. Sheikh Oil Sid Mohamed, mauritaniarra da jatorriz, eta 10 urte dara matza Gasteizen bizitzen. haren alabarekin batera joan zen merkatalgunera Gabonetako opari bat aldatzera. Azken orduan, eta azkenengo orduan hurbildu ziren, merkatalgunea izteko minutu gutxi falta zirela. Dendera heltzean bertako langileak esan zion zeiki denda itxia zegoela eta eztabaidan hasi ziren. Eztabaida erdian zinpeko zaindari batzuk agertu omen ziren eta zeik menderatu eta hainbat kolpe eman zizkioten. Horrela bukatu zuen Txagorritxuko ospitalean hainbat golpeak direla eta bera eta haren alabak ere bigarrena alabak antsitatea jota bukatu baitzuen. Zeik dio zinpeko zaindariek hainbat irain arrazista egin zizkiotela. Besteak beste, joan zaite zure herrira putakumea, edo gure odola zurgatzen ari zara eta gure dirua zautzen. Zeikek jarri beharreko salaketa jarri ditu. Eta azaldu du denbora behar izan duela zauri fizikoi, baina batez ere psikologikoi aurre egiteko. Eta egoera, eraso hori, eta Gasteizen igual gerta... giro arrazista edo giro arrazista hori salatzeko hainbat kolektibo elkarretaratzea deitu dute gaur arratsaldeko 7:00 korreos aurrean.
Bestalde, Gasteizko garbiketaren gora berak.
Bai, duela bi aste komentatu genuen nola Gasteizko garbiketa arduratzen den enpresa, FCC, FCC-ri udala jarri bartzion 15.000 euroko izuna zabor bilketan egin beharreko lanak ondo ez egiteagatik. Letizia Comeron sinogotziak azaldu zuen arazo guztiak konponduko zirela deialdi berri bat egingo zuterako Gasteizko garbiketa sarduratzeko. Eta egin dute deialdia eta zaborren kudeaketa enpresa berari FCC-ri egokitu zaio beste 8 urtez. Udaletxeak kalkulatu zuen lan horri aurrera eramateko 25,8 milioi bideratu beharko zituztela. Baina enpresak 22,8 milioiko aurrekontua aurkeztu du, 10% gutxiago. Enpresaren aurrekoariak ikusita oposizioko taldeek zalantzak agertu dituzte nola egingo dion aurre lan horri aurrekontu gutxiarekin. Eta aipatzekoa da Alderdi Popularra izan dela kontratu berria defendatu duen alderdi bakarra. Horrez gain eta zaborrekin lotuta baita ere, Gasteizen badago martxan hainbat auzotan zaborra biltzeko sistema pneumatikoa. Eta Salburuako auzoan, ez dakit ezagutuko duzen, baina nahiko auzo berria da, etxe berrienetan, 4.000 etxe bizitza inguru, etengabeko arazoak dituzte. Auzokideen arabera, instalazioa ez dago ondo eginda, eta horretik ura etengabe sartzen da, eta horrek sistema bertan bera uzten du. Eta auzolkartek salatu dute, auzoko etxe zaharrenetan, ez direna, ez da zahar, oso zaharrak, iezan, ez dela horrelako arazori gertatzen. Eta arazo nagusia da, euren aburuz, sistema guzti hori martxan jarri nahi izan zutela, green hiriburuaren inguruan edo, eta sistema merkeena hartu zutela, eta hori luzera garestia ateratzen dela.
Trebiñeko agintarien bilera itzuliaren bukaera ere dugu.
Hori da, aurreko azaroaren 18an, Espainiako diputatuen kongresuak Trebiñu araba izatearen aurka bozkatu zuen. Hori justifikatzeko 11 arrazoi eman zituzten Espainiako alderdi gehienik. Eta ezkoaren ostean Trebiñu eta Arrantzuko alkateek egoera berria aztertzeko bilera itzulia egin dute hainbat instituzio publikoekin. Urtarrilaren 13an hasi ziren eta Valladolidera egin zuten bidaia bertan Gaztela Leongo presidentzia kontseilariarekin batzartzeko. Gerora, Araba eta Burgoseko diputazioetako buruekin bildu dira, eta atzo bukatu zuten bilera itzulia Iñigo Urkullu lehendakaria eta Josu Erkoreka Eusko Jaurlaritzako bozeramailearekin. Orain, Trebiñu eta Argantzuko alkatek itzulia aztertu eta ondorioak aterako dituzte. Eta denbora gutxian egingo dituzten pleno berezietan. Hala ere, ma bueno, Trebiñun eta Argantzun zarrak berri. Trebiñuarren egoera bere izaten jarraitzen du, eta Arabako bihotzean egondere Burgoseko lurraldea dira. Euren arabera, anakronismo historiko bategatik. Eta alkateek inbertsio eta zerbitzu falta zaratu dituzte. Eta esan dute, ba, ez dutela euskubideak izan nahi dituztela, eta ez dutela adabakiekin bizi nahi.
Bukatzeko hasier, agenda.
Bai, ba, bueno, baitugu punto batzuk asteburu honetarako, ebiz, larun bat honetan Laudioko gaztetxean, egingo dute Donbasekin, bueno, Ukrainiako eskualde horrekin, ba, elkartasun jaialdia eta arratsaldeko lauterritan hitzaldia egingo dute. Ukrania atzo eta gaur eta islariak izango dira Asier Blas, EHUko zientzia politikako irakaslea, eta Lur Hill, bera da Donbasen egondako askapenako kidea. Eta gero bederatzietan, ba, sakeo eta erio DJ joko dute. Horrekin batera, baitare larun batean, bueno, Gasteizko gaztetxean, kable bat gehiago, ba, kontzertua, kable bat gehiago ekimenaren barruan dagoen kontzertu egingo dute, ba, bueno, ekimen hau da, ba, Eusko Presoen aldeko kontzertuak antolatzen dituzten, eta, bueno, arratsaldean, txabolo bat irudikatu dute, egin dute txabolo bat nola izango litzateken, eta hori ikusteko aukera egongo da eguerdian eta arratsaldeko seietatik aurrera, eta gero zortzietan, bago, ekitaldi berezi bat, egin dutela Marker Ormazabal eta Oier González preso hoiek, burdinariak eta plastikozko goiarak, maitasun lubrikatua. Ba, bueno, gartzelari buruzko gogoeta musikatua da. Eta gero ja, behatzi terdiatik aurrera, odio eta basura puntalde, larogei garen emarkedako puntalde mitikoek joko dute. Eta gero ja, bukatzeko, ba, bueno, dula azte pare bat aipatu genuen bezala, martxan da Arabako bertsolari txapelketa, eta igande honetan, ba, Legutioko kulturetxean izango da saioa, bertan Peru Abarrategi, Iker Agirre, Paula Amilburu, Xabi Goa, Asier Rubio eta Iñaki Biñaspre egongo dira, bueno, abestuko dute.
Asier García, Berri Egunkariko kazetaria, mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta datorren astearte.
Datorren astearte,
ondo izan.